Jadi dosa seorang ayah tidak memberikan nafkah secara sempurna. Nafkah itu ada lima ya. Pendidikan, kesehatan, papan, pangan, sandang. Itu nafkah. Pendidikan harus sempurna. Bahkan saya di mana-mana, bapak ibu meninggalkan anak sebuah harta benda belum tentu menguntungkan menyelamatkan anak. Tapi kalau bapak ibu meninggalkan pendidikan yang baik, pasti selamat. Dunia akhirat. Yang ketiga, al-waladu samratul qalbi. Anak itu buah hati. Makanya di mana-mana orang tua itu selalu tertaut dengan anak. Dan apapun model anak selalu menjadi nomor satu, dipuja, dipuji. Makanya anak itu biasanya membuat, gini Bu, Pak. Makanya di dalam Al-Quran Allah umpamakan anak itu perhiasan. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu, harta itu perhiasan. Perhiasan itu biasanya diapain ibu-ibu? Dipamerkan, dibanggakan, dibuat simpenan. Terus yang kelima, yang keempat apa? Ibu-ibu yang punya perhiasan itu loh. Kok kayaknya mingsep ibu-ibu ini? Ini, halo, ibu-ibu, ada nggak ini orang? Ibu punya perhiasan kan biasanya diapain? Dipamerkan, dibanggakan, disimpan di. Ya Allah. Biasanya orang itu kalau punya perhiasan itu dipamerkan, dibanggakan. Dibuat untuk investasi nanti, simpenan. Barangkali dibutuhkan di akhir. Yang tidak kalah pentingnya adalah selalu perhiasan itu menjadi apa? Sesuatu yang utama di dalam hidup. Diunggulkan. Lihat aja. Diceritakan sana sini, saya punya emas, saya punya gelang. Diunggulkan. Anak juga gitu. Alhamdulillah Pak, anak saya itu selalu kalau enggak ranking 2-3 dari belakang. Tetap aja bangga, mau dari depan kek, mau dari atas, anak adalah anak. Oke. Nah ini Masya Allah, fitrah dan potensi dasar anak, ini harus yakin semua orang tua. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada satu anak pun yang lahir melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah fa'abawahu, kedua orang tua yuhawidanihi, menjadikan dia itu Yahudi, wa yunassironihi, menjadikan dia itu Nasrani, wa yumajjisanihi, menjadikan dia itu Majusi. Artinya perubahan kepada baik dan buruk itu adalah di tangan orang tua. Makanya lingkungan pendidikan tiga yang paling berpengaruh pada usia dini adalah lingkungan rumah. Ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat. Yang paling berpengaruh adalah rumah. Nah di sini fitrah anak itu ada tiga. Pertama, fitrah menjadi anak potensial dan mandiri. Jadi jangan merendahkan anak. Makanya saya sering katakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menghilangkan kebodohannya. Tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya. Tidak ada anak yang sekarang ini tidak potensial, tetapi bagaimana orang tua itu menggali bersama sekolah menjadi potensial dan mandiri. Terus kemudian yang kedua adalah fitrah sebagai muslim. Jadi Masya Allah, semua anak, coba aja tanya, yang menciptakan langit dan bumi, kalau dibikin Tuhannya 5 atau 3, kira-kira anak itu percaya enggak? Masya Allah menolak fitrah Islam. Makanya yang ketiga adalah fitrah mengenal Allah. Jadi ketika dia lapar, ketika saat dari sisi kondisi hidupnya, dari mulai di kandungan, siapa yang membuat semua itu? Melahirkan, menjadikan laki perempuan, kemudian dari mulai tidak bisa apa-apa menjadi sekarang perkasa. Ini pasti ada yang bisa, yang menjadikan kuat. Siapa itu? Allah. Bagaimana ketika usia nol, ya hari pertama sampai seminggu, kemudian sebulan, bulan kedua, ketiga, sampai akhirnya dia bisa duduk, merangkak, berdiri, jalan. Ini yakin menunjukkan ada yang kuat, ada yang perkasa, ada yang membuat secara bertahap fitrah ini yang tidak lain adalah Allah. Makanya fitrah mengenal Allah. Jadi kejadiannya yaitu sendiri mengenalkan dirinya bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rezeki. Nah ini sekarang, pengaruh pendidikan orang tua. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk. Ketika ada perlakuan-perlakuan kasih sayang, anak juga akan terukir itu kasih sayang sampai dewasa. Kalau ada perlakuan-perlakuan kasar atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik, maka itu akan terkenang dengan orang tuanya. Terutama pengalaman spiritual, ingat banget ketika dulu saya ketika kecil diajak sholat terawih orang tua saya ke masjid. Ingat banget Masya Allah ketika saya diajak umroh orang tua saya. Masya Allah padahal usia 3-4 tahun. Maka kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi spiritual, moral, akademis, dan sosial orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah menjaga anak cucu seseorang. Kenapa? Wa kana abuhuma shaliha, karena kedua orang tuanya soleh. Selanjutnya, anak sejatinya belajar banyak dari ucapan, tindakan. Kalau orang tuanya sekarang ucapannya sopan, lembut, akan tiru. Tindakannya bijak, akan tiru. Dan cara mengambil keputusan orang tua, selalu hati-hati, akan tiru. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang-orang sekitarnya, terutama orang tua. Nah, sekarang berikutnya nih. Tahapan anak nih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus sadar bahwa anak itu ada mengalami 3 tahapan usia dini. Namanya usia dini itu 3-5 ya. Itu usia dini. Nah, usia anak menengah 6-8 tahun. Makanya anak SD kelas 2 itu perlakuannya masih seperti TK. Makanya insya Allah mulai tahun depan ya, mulai Juli kegiatan jadi ada kurikulum bagaimana perubahan ekosistem dan sekarang ini menjaga planet Nusantara. Nanti kita akan masukkan ke dalam pembelajaran. Kayaknya medianya sudah kita bikin di 77, jadi nanti anak TK setiap seminggu sekali nanti ada kurikulumnya, diajak ke sana. Pertama kita jelaskan bagaimana perubahan iklim. Ibu-ibu sekarang jangan tenang-tenang aja. Indonesia, Jawa itu dan Bapak kemarin sudah ngerasain di Bekasi itu sudah 36 derajat Celcius. Udah kayak Arab itu Pak, panasnya. Ini aja panas sedikit aja, Masya Allah, panas ini enggak hujan sekali, langsung panas. Dulu, pada abad 18, ya, Indonesia itu cuacanya, terutama Jawa, 29. Paling tinggi itu 30, sekarang 32-33. Ini kita pahamkan, nanti setelah itu ada spot yang kedua, ya, ngelihat kita bikinkan kebun Raya Mini. Jadi di sana ada tumbuh-tumbuhan langka, tanaman langka, sama hewan-hewan, terutama burung di sana. Jadi nanti kita bikinkan taman burung, Pak. Jadi anak nanti kita fahamkan dan ibu-ibunya beli nanti tanaman langka itu, wajib beli. Kalau enggak boleh pulang. Ya, bisa biar ada pemasukan karena burungnya makan terus. Terus kemudian nanti spot yang kedua, anak kita akan kenalkan bagaimana ngompos yang sehat. Jadi kita kemarin baru beli mesin kurang lebih 300 juta untuk pembakaran sampah zero emisi. Dan bahkan kemarin dari DPR Jawa Barat sampai kunjungan, wali kota juga tengok, ya. Karena ini percontohan, jadi nanti kalau ini sukses, IHBS ini akan zero sampah tanpa menimbulkan gangguan iklim. Karena pemanasan dari akibat sampah itu menggunung di Bantar Gebang, Bapak Ibu sekalian, apalagi tinggal di Cilengsi. Mana dari Cilengsi? Ibu Cilengsi mana tadi? Gimana, bau enggak, Bu? Bantar Gebang udah enggak bau. Udah aman. Itu karena apa? Karena sudah ditanggulangi dengan apa? Dengan dijadikan listrik. Nah, ya. Insyaallah kita nanti setiap unit kita akan letakkan alat itu, bahkan nanti kita akan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di setiap lingkungan RW itu cukup satu mesin. Dan tidak ada lagi problema sampah. Kemarin, uji cobanya, itu Pempres sana itu bersama kotorannya itu dibakar, enggak ada satu pun tersisa. Ini ya, debu pun dikit sekali. Dan ajaibnya alat ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pakai bahan bakar. Dan ketika proses membakar pun itu tidak ada asap kecuali asap yang keluar dari kompor ibu lagi masak. Subhanallah. Jadi dan ini hasil karya dari Universitas Telkom di Bandung. Makanya kemarin belinya kita di Bandung. Kita kenalkan. Nah, spot yang ketiga nanti kita akan berakhir di Saira Cafe. Nanti anak fun cooking di sana. Makan-makan di sana sambil kasih makan ikan. Nanti satu bungkus beli 2.000 untuk ikut bersama ngasih makan. Kok melototin saya ini? Gimana sih? Iya dong. Ya, anak nanti ngasih makan, beli dong ya. Makanannya itu 2.000, cuma 2.000 perak ya. Jadi dikasih, tadi habis masih makan ikan, kita bikinkan taman kolam yang cukup bagus. Ibu bisa tengok di Saira. Ya, ada saungnya, ada taman bacanya, dikaji Bu ya. Itu supaya apa? Supaya anak-anak itu faham akan pentingnya menanam pohon, paham akan ngompos, membuang sampah pada tempatnya, karena ini problematika yang merusak ekosistem kita. Nah, usia akhir 9-11 ini sudah anak mulai masuk SMP, makanya masa kanak-kanaknya hilang, SD masuk SMP. Oke, sekarang ini keunikan anak usia dini. Ini Bapak Ibu harus paham, harus tahu. Keunikan anak usia dini, anak TK Ibu. Nih, satu, banyak mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaannya sekarang mungkin bikin kesel kita. Kagak ada manfaat loh nanya. Ya, jangan dimentahin. Nanya aja. Tuh, udah, diem. Itu. Ada motor baru, nanya. Ada mobil dicuci, nanya. Ada orang datang nanya, ibu-ibu siapa dia? Orang lah, jawabnya. Jangan gitu, dijawab pendidikan. Ini teman papa, teman ibu, ya. Ini family kita yang rumahnya di sana. Sehingga anak itu paham dari pertanyaan itu. Dua, senang bermain peran. Peran besar, peran kecil. Kadang-kadang, ya, ember aja dibuat setir mobil, ya itu peran. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu khayali. Kadang-kadang ada embed dinaikin dibuat kapal-kapalan. Biasa, jadi jangan gerah. Ada itu apa bak, dibuat perahu-perahuan. Itu namanya main peran. Berarti dia sekarang lagi memerankan bagaimana naik perahu. Gitu loh. Terus kemudian tiga, menonjolkan keakuannya. Apa aja sekarang milik saya. Dipinjam temannya, enggak boleh. Semuanya dirangkul. Makanya coba lihat kenapa Allah mengumpamakan orang pelit itu seperti anak-anak. Jadi meletakkan barangnya itu di bawah tengkuk, di dada, dirangkul begini. Karena anak itu seperti itu. Ya, enggak boleh diambil siapapun. Itu wajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada ngelihat anak seperti itu, jangan dikatain pelit. Ya, ini anak pelit banget. Enggak, itu sifat keunikan anak usia dini. Yang keempat, tumbuhnya perasaan cemburu saat kelahiran adiknya. Itu ada kadang-kadang dicowel, kadang-kadang ditarik kakinya si bayi. Itu wajar. Makanya di sini kedua orang tua harus menanggulangi kecemburuan itu dengan baik. Lima, anak laki-laki lebih condong ke ibunya, sedangkan anak perempuan lebih condong ke bapaknya. Itu wajar. Kenapa? Karena rata-rata ibu itu kepada anak perempuan dibikin agak tegas supaya nanti mandiri ketika jadi orang dewasa. Ya, minimal kayak saya lah gitu ya, malesnya gitu. Maksudnya terengginasnya, tangkasnya, rajinnya. Sedangkan nanti otomatis mencari pelarian ke bapak. Gitu kan gitu. Akhirnya apa? Ke bapak. Ah, mama begini-begini, ngadu ke bapaknya. Sehingga sementara bapak itu rata-rata enggak enakan sama anak laki perempuan. Nah, anak laki-laki juga begitu. Dibikin oleh orang tuanya tegas, mandiri, disiplin. Akhirnya apa? Nampak orang tuanya itu agak sedikit keras. Kurang begitu sayang. Akhirnya apa? Nemplok ke ibunya. Makanya di sini orang tua harus ada kerjasama api, bagus, saling umpan. Jangan sampai sekarang menjadikan apa, diadu sama anak. Giliran bapaknya keras ke ibunya, giliran ibu keras ke bapaknya, dipermainkan nanti. Tapi keras, ini kesepakatan, udah kamu sekarang giliran yang keras. Ini sama saya sudah enggak mempan. Begitu juga, ini giliran enggak mempan ibunya, tolong Pak, itu tolong Abi, tolong sekarang yang keras, yang tegas gitu ya. Lanjut. 6, secara umum anak lebih dekat dengan ibunya ya. Ini secara umum usia dini itu lebih dekat ke ibunya. Dan ini fitrah Masya Allah, sehingga Allah berikan fitrah. Laki-laki kerja keluar rumah. Ibu-ibu disuruh tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Karena anak yang secara usia dini ini membutuhkan kasih sayang, kehadiran, itu bukan sosok bapak, ibu. Dan bapaknya mencari apa? Susu. Ibunya apa? Ngemong anak, kan gitu. Jangan cari susu dua-duanya, repot nanti. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Makanya anak setiap saat minta permainan, wajar. Beli lagi, udah gitu rusak lagi. Ibu kalau mau punya permainan enggak rusak, yang dibeliin kakeknya. Awet, iya enggak? Ya? Kalau rusak itu menunjukkan anak ibu sehat. Anak bapak itu waras. Anak ibu normal. Kalau enggak rusak, berarti apa? Ayo. Ibu malah nanti bapak-bapak sedih. Anak saya sebelin mobil-mobilan, enggak pernah disentuh. Ayo. Gimana? Enggak pernah. Dia eksplorasi, ngelihat mobil-mobilan, dipredelin bannya. Wajar. Bahkan kadang-kadang dinaikin. Makanya blesek. Pengen naik seperti mobil yang ada, wajar. Makanya waktu lebih banyak dihabiskan untuk permainan. 8, pada umumnya anak mulai bisa kontrol kencing umur 3-4 tahun. Jadi anak umur 2-3 tahun itu ngompol masih wajar ya. 9, Anak sudah mulai latihan menulis menggunakan alat tulis 85-90% ya umur itu. Mulai pegang-pegang ini. 10 belum mampu berpikir abstrak, makanya jangan diajak untuk berpikir. Kamu coba mikir, ya kelas 3, umur 3 tahun, mikir enggak lo? Itu, masa ngeletakin sandal sembarangan? Ya enggak bakal. Coba sekarang ajak pikir konkret. Nih, coba kalau dia tanya, Pak, Bapak, yang menciptakan Allah itu siapa? Gimana tuh? Ayo, yang menciptakan Allah? Gimana jawabnya? Anak bisa nanya tuh. Itu. Terus Allah itu kayak siapa? Nah itu berat itu. Makanya nanti di term berikutnya, orang tua harus bisa menyiapkan jawabannya. Dan pertanyaan itu harus dijawab konkret. Contoh, ini ada mobil. Yang buat mobil sama enggak rupanya dengan mobil? Nah, itu. Begitu juga Allah yang menciptakan alam semesta, lautan, dan yang lainnya termasuk kamu, enggak akan sama seperti rupa kamu. Konkret. Gitu. Terus konsentrasi anak antara 4-5 tahun. Makanya di sini ibu-ibu ya penting. Tolong biar enggak monoton. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau masuk ke tempat permainan atau beli mainan ke toys, itu jangan cepat-cepat keluar. Karena kalau cepat-cepat keluar itu insya Allah semua akan diambil semua oleh anak. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Biarkan 5-10 tahun. 10 tahun sampai. Ya. Di situ jadi karyawan. 5-10 menit, nanti satu persatu akan dibuang. Nanti yang akan dipegang, yang disenangi, cuma satu yang muat tangannya, dok. Yang muat banyak itu bapak ibunya. Itu kan gitu, itu hatinya, pikirannya. Dilempar semuanya. Anak akan fokus pada satu. Makanya di kelas juga begitu. Anak itu akan betah dikasih ceramah, pesan moral. Hanya 4 menit. Habis itu udah berantakan kemana-mana, lari sono sini. Makanya guru TK kalau mengandalkan ceramah gak bakal kena. Belajar sambil main-main, lompat-lompat. Makanya ada semacam istilah, belajar sambil bermain, main sambil belajar adalah cara yang paling terbaik untuk mengajar anak usia dini. Oke. Selanjutnya, ya. Kebutuhan tidur, nah ini antara 11-12 jam per hari. Jadi kalau bapak nanti kurang atau bapak ibu berkurang, nanti anak itu bisa kuntet. Jadi matikan, Mas. Ya, anak bisa kuntet. Makanya kurang makan juga kuntet, kurang tidur juga kuntet. Makanya tidur tidak boleh kurang dari 11-12 jam. Berarti taruhlah tidur setelah Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pas banget jam 5 bangun, siap-siap sekolah. Tuh. Makanya nanti kalau dia terlambat tidur, ganti di siang. Ya, macam Qailulah. Kemudian 13, terbentuknya sikap dan tertanamnya nilai lewat meniru dan mengamati orang tua. Yang dilihat orang tuanya lagi sekarang ngepel, masa si, ini anak perempuan melihat lagi sekarang ini nyuci, apalagi ikut, akan meniru. Begitu juga dalam masalah ngomong, tata krama, kesumpahan, semuanya. Terbentuknya sikap dan tertanamnya nilai lewat meniru dan mengamati orang tua, bukan orang lain. Oke, nih, motorik kasar sama halus. Anak punya motorik, ada kasar, ada halus. Dari lahir sampai 3 tahun, itu biasanya duduk, merangkak, hingga jalan. Jadi, bapak ibu sekalian, kalau punya anak umur lebih dari 3 tahun, belum ini, maka segera melakukan langkah-langkah ya Umpamanya anak umur 4 tahun belum bisa duduk. Nah ini melakukan langkah-langkah untuk penanggulangan. Motorik halus, pegang alat tulis, mentali dan mewarnai. Tuh, biasanya itu. 3-4 tahun naik turun tangga, itu sudah bisa. Ya mulai bisa. Motorik halus, menggunakan alat tulis, mewarnai dan menggunting dan menghapus huruf. Ya, sudah mulai dia menggunting, mewarnai, menghapus, sudah mulai bisa. Umur 4-6 tahun, melompat, naik tangga, pegang bola dan bermain olahraga. Sudah mulai bisa naik ke sepeda, ya, roda, ya itu semuanya. Ya. Memungut, memegang, bersandar dan membuka sesuatu. Maka mulai unboxing, sudah mulai buka. Kadang-kadang meskipun enggak bisa buka botol, tapi kalau sudah segelnya itu terbuka, dia bisa melanjutkan. Berarti anak bapak ibu normal itu. Oke. Nah, faktor kemandirian anak nih Pak, Bu, tolong diperhatikan. Anak itu mandiri tidak tergantung ini. Satu, pola asuh orang tua. Jadi kalau apa-apa diambilkan, makan terus disuapi, sepatu dipasang, baju dipakai terus, ya repot. Nggak mandiri sampai kelas 7. Ya. Ini pola asuh itu penting. Makanya ketika saya studi banding ketika Jerman itu Bu, ternyata anak lulus TK itu belum mahir baca tulis. Wah kalau kata gurunya ini kalau di Indonesia, ini anak didampingin sama orang kedutaan, ini kalau di Indonesia sekolah udah diprotes wali murid ini. Masa anak saya lulus kagak bisa baca tulis, tapi yang hebat trainingnya Bu, ini ujian akhirnya itu naik bis sendiri, naik tram sendiri, naik kereta sendiri, Masya Allah. Makan minum sendiri, terus kemudian ke toilet sendiri. Yang saya itu tertarik latihan bersosial. Jadi anak di ruangan segini luasnya, itu disuruh untuk main apa aja. Main naik mobil, naik sepeda. Subhanallah, bagaimana tolong menolong, kebersamaan dan saling tenggang rasa itu tercipta. Sampai ketika ada anak jatuh pun, yang nabrak itu turun minta maaf. Coba bayangkan, pendidikan sampai seperti itu. Jadi diajarkan. Terus tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua ini juga menentukan kemandirian anak. Jadi kalau mengajarkan kepada anak itu hanya perasaan, hanya ngikutin umumnya, apalagi hanya copy paste dari media sosial, ada di YouTube begini ditiru, ada di IG seperti ini langsung dipraktekkan, hancur anak kita. Sementara Islam itu punya ciri khas. Nah, termasuk juga faktor yang berikutnya adalah guru di sekolah. Bagaimana guru di sekolah ini membantu anak itu untuk mandiri. Lalu budaya hidup dan lingkungan keluarga. Kalau budaya hidup anak itu dibikin gak berdaya, selalu dilayani, selalu dimanjakan, ya repot. Nah, yang berikutnya lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Ini faktor yang menentukan kemandirian anak. Selanjutnya nih. Nah, tanda anak sudah siap sekolah nih. Diperhatikan kalau bapak ibu punya anak, mau masuk TK, mas sudah seperti ini, daftarkan, biar enggak merugikan nanti. Udah daftar, udah selesai, uang gedung enggak bisa dibalikin lagi, nangis deh. Tuh. Satu, sudah siap berpisah dengan orang tua. Dua, sudah lulus toilet training, ya, itu penting. Tiga, sudah mampu mengikuti arahan. Ayo, sekarang naik. Ini karena ada tangga, ayo sekarang turun. Sudah mampu menangkap pesan konkret. Sekarang makan, sekarang ayo bagi-bagi, berbagi. Sudah menangkap itu. Sudah siap bergaul dengan teman-temannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, bisa berbaur dalam keramaian. Karena kadang-kadang anak itu diajak ngumpul sama orang banyak itu nangis. Bahkan gak bisa. Ngerangkul aja sama orang tuanya, minta gendong sama orang tuanya, ada ketakutan. Nah ini jangan dulu. Tidak bergantung pada kebiasaan rumah, artinya dia sudah bagus training toiletnya, tapi enggak mau pipis kalau enggak di toilet rumah. Lah kan repot, Pak, mulangi kelengsi ya, Bu ya. Ya kan? Itu. Ya mau pipis pokoknya enggak mau kalau enggak di rumah, mulangin ke kelengsi balik lagi. Mulangin nanti ke Cilangkap balik lagi. Deh ya. Ini jadi tidak tergantung pada kebiasaan di rumah. Makan juga begitu, pokoknya maunya pakai piring di rumah, saya nggak mau pakai gelas ini. Ini repot nih, ya. Jangan dulu dimasukkan sekolah sebelum ini semua selesai. Pokoknya 7 ini diselesaikan, ya, baru didaftarkan. Sekarang berikutnya, ini penting tumbuh kembang normal. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak usia dini seperti ini normal. Banyak tingkah dan bergerak, lompat sana, lompat sini, kadang-kadang nyoret-nyoret. Rata-rata yang punya anak TK, jangan sedih, tembok rumahnya berwarna-warni. Ayo, senyum semua kan? Yang kadang dicoretin bulat-bulat, yang kadang-kadang, waduh pokoknya habis dihapus balik lagi, wajar. Nah, makanya ibu kalau punya, kalau bisa, bikin isolasi ruangan dan itu temboknya diganti papan. Dia coret-coret di situ. Nanti bisa dihapus. Walaupun begitu, ya kadang-kadang, contoh aja dia main pulpen, kita lengah, udah lewat tuh. Ya Allah, beneran gitu. Udah dicoret atas bawah. Itu, anak. Ototnya secara pelan-pelan menguat, terutama antara umur 2-5 tahun. Jadi mulai berotot, ya sudah mulai keras, betisnya, lengannya, ya pahanya. Bermain dan bercanda merupakan dunia paling digemari. Di luar rumah main, di dalam rumah main, bahkan di sekolah pun main. Makanya saya katakan bermain sambil belajar adalah cara yang paling efektif untuk mengajar anak TK. Anak mulai menguasai motorik kasar dan lembut, halus, seperti main tali dan mengenakan sabuk dan lain-lain. Ya, sudah mulai itu. Anak sudah mulai menggunakan tangan kanan atau kiri untuk menulis. Kalau kiri namanya kidal. Kidal itu apa singkatannya? Kiri dari lahir, ya. Mulai sering bertanya tentang hal-hal yang abstrak. Allah, Allah itu kayak siapa, Abi? Tuh, ayo, jawabnya gimana? Allah di mana? Nah, kan gitu. Jangan, kita harus menguasai syariat, jangan sampai salah. Menanyakan tentang sosok Nabi Muhammad, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, itu Masya Allah. Menanyakan tentang kakeknya, menanyakan tentang orang-orang yang sudah mati, ya. Nah, ini program pendidikan yang ibu bapak harus siapkan. Caranya mengenali potensi dasar anak dulu. Wah, anak ini maju tahfidznya. Anak harus perkuat tahfidznya. Wah, anak ini kayaknya untuk soal mekanik ini bagus nih. Nah, mulai. Kalau beli mainan, arahnya ke sana. Kalau dokter, udah ada dokter-dokteran, permainan. Merencanakan masa depan pendidikan. Anak ini saya akan masukkan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, menentukan tugas dan kegiatan. Oleh karena itu, orang tua harus menentukan dan membimbing anaknya demi masa depan dengan kegiatan-kegiatan yang prospektif, jangan cuma positif, prospektif. Contoh ya, ibu, bapak ngasih keterampilan anak untuk bikin cangkul, bikin apa lagi? Sabit, nggak ada faedah. Sekarang udah dari Cina, murah-murah semua. Nggak prospek. Sekarang anak mulai dikenalkan AI. Wow, itu prospek sekarang. Anak sekarang dikenalkan keterampilan-keterampilan jaringan, prospek. Marketplace, prospek semuanya. Yang bermanfaat bagi akal, jiwa, dan mentalnya. Jadi prospektif, bukan hanya positif. Kira-kira prospek minat bakat anak ini ada nggak? Ekskul ini saya ini berikan. Kegiatan sekarang kursus dan yang lainnya itu harus kita, tetapi ada yang tidak kenal mengenal tawar menawar, yaitu apa? Kegiatan keagamaan itu semua harus rata-rata. Anak harus kita kenalkan sholat, anak harus kita masukkan ke tahfidz, anak harus kita perbaiki akhlaknya, itu ya. Oke, ini sekarang stimulus dari orang tua. Apa yang rangsangan yang harus diberikan orang tua ketika usia dini itu? Satu, harus memfasilitasi kebutuhan anak dalam bermain dan membiarkan nyaman. Jadi jangan sekarang kamu udah dibeliin ini rusak-rusak lagi disimpan di almari dikunci. Terus untuk siapa? Ya, bahkan biarkan rusak beli lagi. Mungkin kalau sekarang perlu diarahkan yang aman, artinya jangan sampai alat permainan itu berbahaya. Contoh anak usia 2 tahun lah ya, 3 tahun dibeliin panah-panahan, nanti dipanah temannya itu. Ya jangan ya. Ini umur 4 lah, masuk ke 5 udah mulai ya, dikenalkan itu. Terus kemudian menyediakan media aman, artinya sehat, karena ada beberapa alat permainan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan anak. Jadi ibu jangan sekarang murahnya ya, ada permainan-permainan yang imporan itu kadang-kadang berbahaya untuk kesehatan anak karena bahannya bisa memicu kanker nanti di masa yang akan datangnya ya. Jadi dipilih yang syar'i. Ya, karena bergambar makhluk yang hidup itu tidak sesuai dengan syariat. Untuk mengasah motorik kasar dan halus, ya itu harus disiapkan. Ini stimulus dari orang tua. Ketiga, kemampuan anak masih minim, maka jangan diberi beban kegiatan overdosis. Anak dikasih kegiatan ini sampai stres, ya, sampai tertekan, jangan. Disesuaikan. Dan anak kemampuan beda-beda, jangan disamakan. Tuh anak sebelah jangan, ya, anak di atas dia sama, enggak bisa. Anak saya, ya, siap menjawab pertanyaan anak yang butuh berpikir nih, ya. Tadi kayak pertanyaan di mana Allah, Allah itu kayak siapa? Terus yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa, Abi? Harus bisa jawab. Jawabannya harus benar, jangan sampai salah. Nah, ini tidak merendahkan kemampuan dan menumpulkan potensi anak. Disamakan semua kayak bapak ibunya. Kegiatannya, ah ini enggak perlu, enggak manfaat udah. Pokoknya dokter, mentang-mentang bapak ibunya dokter. Pokoknya sekarang pertanian, pokoknya enggak. Biarkan anak. Anak seorang ustaz tidak harus jadi ustaz. Anak seorang dokter tidak harus jadi dokter. Semua harus kita sesuaikan dengan potensi yang ada. Gitu ya. Selanjutnya nih. Nah, nih peran pendidikan. Orang tua memberikan bimbingan, latihan dan pembiasaan ya. Anak didorong untuk berani memulai, mencoba dan berlatih. Pokoknya memulai, mencoba, berlatih. Memulai, mencoba, berlatih terus. Diajak gitu. BK, memahami hambatan dan kendala serta mencari solusi untuk mengatasinya. Itu BK. Kalau di dalam sekolah Islam namanya mursyid. Makanya kita lagi menggodok. Jadi nanti akan kita bikin BK yang ideal. Itu 10 anak, 1 BK. Dan itu enggak ngajar. Tiap hari ngurusin anak. Ini ya. Terus kemudian dan ini ya otomatis butuh tenaga baru. Dan kemarin kita sudah ketemu seorang ini di Yordania dan insya Allah beliau akan kunjung di sini 11 tahun di Kanada. Satu ahli psikologi dan nanti beliau kita jadikan sebagai pembimbing mursyid ini, BK-BK ini, bagaimana mengarahkan dan menangani problematika anak. Yang soal kesulitan pembelajarannya, soal masalah di rumahnya, soal masalah temannya termasuk bullying, kesulitan dia belajar, berkomunikasi dengan gurunya, semua ini diatasi oleh BK. Sekolah suasana KBM yang mampu, nah ini sekolah harus menciptakan suasana KBM yang mampu menggali potensi dan membuat mereka mandiri. Tuh, menggali potensi. Jadi sekolah bukan hanya sekadar belajar mengajar. Anak yang penting mengenali informasi. Sebutkan jembatan terpanjang di dunia. Lah itu Google aja tahu. Sebutkan sekarang ini panjangnya jalan tol di Indonesia. Ngeklik aja di Google keluar. Tapi yang paling terpenting buat sekolah adalah menciptakan suasana KBM yang mampu menggali potensi membuat anak itu mandiri. Tuh. Nih, selanjutnya. Nah, nih pola kerjasama ibu-ibu, bapak-bapak nih, enggak akan bisa jalan macet kalau tidak ada pola kerjasama antara sekolah dengan wali murid seperti ini. Kerjasama dinamis yang melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak di sekolah dan di rumah. Orang tua berperan sebagai mitra penting di rumah, sedangkan sekolah memberikan dukungan dan bimbingan di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana di rumah itu orang tua, bagaimana di sekolah itu kepala sekolah dan guru. Api itu indah. Selanjutnya, sebaik apapun sistem kurikulum dan pendidikan serta program sekolah, jika dukungan dan dorongan dari orang tua minim, maka program tersebut sulit terwujud dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kerjasama dan partisipasi aktif wajib diwujudkan. Parenting seperti ini hadir secara aktif mengarahkan kepala sekolah untuk tema-temanya. Jadi tema ini jangan pesanan dari sekolah terus, Bu. Kalau bisa komite usul, Pak tolong dong kalau parenting judulnya seperti ini, temanya seperti ini, biar di sini temanya itu aplikatif. Temanya itu betul-betul mengebumi fakta sesuai dengan realita kehidupan anak-anak. Nah, kepala sekolah dan guru bertanggung jawab menyiapkan lingkungan KBM yang aman, bersih, dan tertib buat anak didik agar mereka bisa mandiri dan potensi mereka tergali dengan sempurna. Itu ya. Sehingga diri sekalian, anak ketika datang lihat kelasnya bersih, disambut oleh guru, ibu gurunya dengan senyum simpul meriah, renyah. Teman-temannya juga akrab, berbagi di kelasnya juga hidup. Masya Allah. Ketika bermain pun, Masya Allah, saling kolaboratif, tidak menang-menangan. Guru sekarang ini menengahi anak secara adil dan arif bijak. Subhanallah. Yakin mereka bisa mandiri, potensi mereka tergali dengan sempurna. Oke? Nah, ini kekeliruan orang tua terakhir. Nih, memaksa anak untuk mandiri. Tuh, makan cepet. Makan lo sendiri, makan aja gak bisa-bisa. Anak bisa mandiri makan itu butuh proses. Ya, mandiri untuk menggunakan pakaian juga butuh proses. Gak boleh dan tidak bisa memaksakan anak untuk mandiri. Mandiri dalam makan, berpakaian, ke toilet, sekolah, diantarkan, masuk kelas, itu semuanya butuh proses. Membebaskan hobi, minat, dan kecenderungan anak tanpa batasan syariat, ini juga kesalahan. Jangan. Kita punya agama, punya syariat, ada batasan-batasan, ada boleh nggak boleh, ada halal haram. Yang ketiga, kurang menumbuhkan komunikasi verbal dan non-verbal. Anak itu diajak ngomong, bahasa tubuh ketika anak manggil-manggil, ya minimal nengok, syukur-syukur dijawab. Jangan anak bolak-balik, manggil mama, mama ini apa, abi, abi ini apa. Ditengok enggak, dijawab enggak, jangan. Kurang mengarahkan kepada bakat dan minat keagamaan seperti tahfidz, juru dakwah, ya keminat keagamaan diarahkan. Ya anak kan gak selalu untuk menjadi insinyur, barangkali Masya Allah bapaknya orang biasa jadi anak ustadz hebat. Ya, minatnya tahfidz tinggi, pengen sekolah ke luar negeri, ke Madinah, Mekah. Nah, jeleknya di mana? Makanya dimotivasi itu. Terlalu mengekang minat dan hobi anak. Nah ini sebaliknya, dari membebaskan mengekang. Serba ketat, serba kaku dan tidak ada pilihan, apa yang dipikirkan orang tua itulah yang bagus buat anaknya, tidak, sehingga potensinya tumpul. Nah, yang keenam, kurang antusias dan kurang serius di dalam mengembangkan kemandirian anak. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya kira itu cukup ya. Saya paham karena TK ini juga orang tuanya mirip anaknya, jadi nggak bertahan ya. Gimana Pak? Kira-kira benar nggak? Ya, benar. Jadi beda dengan parenting SMA, kayak anaknya SMA dikasih ceramah 1 jam pun masih melek kan gitu. Tadi betahnya 5 menit, ya kan gitu. Anak konsentrasinya 5 menit. Nah, bapak ibunya ya jangan jauh-jauh dari itulah. Yang penting manfaat, oke? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.